kristillisen kirjan merkeissä. Meitä täällä studiossa on Merja Pitkänen, sitten meillä on vieraana Tapani Ruokanen ja minä olen Jouni Lallukka. Tervetuloa Tapani.
Kiitoksia.
Tosi monelle henkilölle sinun nimesi on varmasti tuttu, mutta mitä kaikkea olet tehnyt elämäsi aikana?
Ohoja.
Lista on pitkä kaikesta päätellen.
Minun elämäni on ollut äärimmäisen omituinen ja hyvin jännittävä kyllä myöskin, että minä olen Rovaniemeltä tullut ja se on osa mun identiteettiä edelleenkin, että mä menen sinne lomilla ja muuta. Ja siellä oli tuota seurakuntanuoret ja kansanraamattoseuran nuoret semmoinen piiri, jossa mä kasvoin niin kuin. Ja sieltä sitten teologian tiedekunta, Sanoman toimittajakoulu ja samalla sitten jo niin kuin toimittajaharjoittelua Lapin Kansassa. Mun ensimmäinen etusivun juttu oli samana päivänä, kun mä täytin 15.
Se on kyllä ihan käsittämätöntä.
Sen nimi oli Lehmän kuolema maantiellä. Dramaattinen kertomus Mossen ja lehmän törmäyksestä.
Sinä olet monessa dramaattisessa tapahtumassa ollut ja se oli näköjään jo 15-vuotiaalle.
No se oli silloin joo ja tuolta, siitä saakka se on ollut vaan tämmöistä haipakkaa.
Mistä sä tiesit, että tavallaan niin kuin toimittaminen tai kirjallisuus on sinun juttu? Että onko se ollut ihan alusta asti mukana vai?
Kyllä se on ollut. Se on siis joku semmoinen juttu, siis sehän lähti ahneudesta, kun mä otin äitien päiväjuhlassa valokuvan koulussa. Mä silloin 13-vuotias ja täti kirjoitti, joku täti siellä jutun ja sitten se pantiin lehteen. Ja sitten mä valmistin jo silloin valokuva ja sitten mä näin sen lehdessä. Se oli niin kuin uskomaton tunne, että tossa on mun ottama kuva ja 10 000 ihmiset näkee sen Lapin Kansasta. Mutta huippu oli vasta tulossa, koska pari viikon kuluttua tuli sen vaalean sinne kortti, jossa luki postiosoitus ja 7 markkaa 50 penniä palkkioksi julkaistusta kuvasta. Ja silloin päässä kilahti.
Ja sä et osannut edes edellyttää sitä, että saat rahaa.
Ei puhettakaan, mä olin pelkästään onnellinen, että mä sain sen kuvan lehteen. En mä tiennytkään, että siitä maksetaan.
Mahtavaa. No kuule, sulla on myöskin värikäs hengellinen tausta. Äiti Körtti, isä lestadiolainen.
Joo, kyllä.
Mikäs Tapani on?
Mä sanoisin, että yhä enemmän niin kuin tämä on niin kuin meidän Herramme varassa. Että mä tunnen, mulla on paljon ihan rakkaita ystäviä kaikkialla, siis eri kirkoissa ja eri suunnissa. Ja kaikki on löytäneet jotain semmoista, joka on arvokasta ja tärkeää. Ja mun on hirveän vaikea niin kuin luoda semmoista kauhean voimakasta identiteettiä, että tätä minä olen tai tätä minä en ole. Koska kun mä olin ulkomaan toimittaja, reporteri, sotareporteri, niin aina missä oli kirkko, niin mä tiesin, että mä voin kävellä sinne ja siellä on veli tai sisar. Ja se oli aivan uskomaton verkosto. Sillä tavalla mä pystyin menemään semmoisiin paikkoihin, joihin monet kollegat ei päässyt. Mä muistan, en nyt vitsi sanoa, mikä suuri suomalainen tiedotusvälineen toimittaja hakkasi pakolaisleirin ovelle, ei pääse sisään. Ja minä menen ihan rauhassa sinne helluntaalaisen lähetystyöntekijän mukaan.
Nimenomaan. Joo, eli sinä olet löytänyt tämän kristittyjen yhteyden käytännössä.
Joo, ja mutta tietenkin se on se, että kun mä oon saanut koulutuksen niin kuin luterilaisen teologiaan, niin kyllähän mä koen sen niin kuin omakseni hyvin läheiseksi, mutta mä tuun yhä epävarmemmaksi sen suhteen, mitä voi ihan varmasti sanoa kristinuskosta ja uskosta ylipäänsä.
Lepäät siinä varassa, että
sehän on luottamusta. Uskohan on luottamusta.
Nimenomaan.
Siihen, mikä ei näy, ja ojentautumista sen mukaan. Mitä toivotaan?
Sieltä se pappi puhuu. Pansi ja journalisti, tietokirjailija ja teologi. Nämä kaikki yhdistetään nämä tittelit sinua.
No joo.
Ja sinua on paljon myöskin muistettu ja sinä olet saanut palkintoja. Miltä se on tuntunut tällä pitkällä uralla?
Se on ollut hirveän hienoa ja mahtavaa. Ja siis, koska siis te tiedätte, kun tämmöisessä työssähän ei koskaan voi olla ihan varma, että onko onnistunut ja onko saanut sanottua sen, niin kuin mitä on pitänyt sanoa ja mitä on halunnut sanoa ja onko se aitoa ja rehellistä. Ja mutta kaikkia tämmöisiä niin tuollaiset muistamiset, niin ne rohkaisee. Ja yksi semmoinen, niin kuin, mulla oli yksi vuosi semmoinen 82, jolloin mä sain sekä kirkon tiedonvälityspalkinnon että valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Ja se oli se vuosi, jolloin mulla oli avioero käynnissä.
Eli aivan oli aika vaikea.
Aivan hirveä. Mun koko identiteetti oli hukassa. Se pappi, joka avioeroa siihen aikaan, se oli siis katastrofi. Ja silloin mä sain kaksi tämmöistä palkintoa, jotka oli siihen aikaan niin kuin ne huippupalkinto. Niin mä ajattelin, että eihän Jumala on mua ylännyt.
Sitten sä sait suuren lehtimispalkinnon.
Joo, joo. Ja
Suomen Punaisen Ristin pronssisen ansiomitalin.
Joo,
ja Julius-palkinnon.
Mistä se on löytynyt?
Lista on
Jenni ja Antti Vihurin rahaston kunniapalkinnon.
Joo, niitä tuli kyllä, joo. Joo, ei voi moittia, että kyllä mä oon saanut tuota kissa kiitoksella elää, mutta kyllä se on hirveän tärkeää. Mä opin sen niin kuin esimiehenä sekä sanassa että kotimaista Suomen Kuvalehdessä sen, että tuota, ihmisiä täytyy rohkaista. Että vaikka olisi kuinka maailman hienommat toimittajat ja valokuvaajat, niin aina täytyy muistaa se, että tuota, sä oot hyvä tyyppi ja hienoa, tämä onnistutaan.
No entäs sitten kolikon toinen puoli, kun sinä oot joutunut myöskin herjauksesta syytetyksi?
Oo, kyllä. Olen ollut leivättävän päivän, saanut sakkoja ja sitten on myöskin voittanut juttuja. No joku mua vanhempi, silloin vanhempi journalisti sanoi, että eihän se ole kunnon toimittajien kanssa, se koskaan ole ollut oikeudessa.
No sinä oot ollut.
Mä oon ollut samana vuonnakin useamman kerran. Kyllä mä siitäkin jotain sitten opin ehkä, kun sen jälkeen en sitten ollut.
Niin mikä sun pitkällä urallani on kaikkein eniten mieleen jäänyt hetki? Osaatko nimetä semmoista tai muutama?
No tuota, niitähän on muutamia tietysti. Silloin kun heluntalaiset menossa hukuttaa minut Etelä-Kiinan mereen, niin se oli yksi.
Laivan mukana.
Laivan mukana. Tosi kyllä itsekin olet menossa.
Niin siinä olisi aika monta mennyt Etelä-Kiinan mereen.
Voi kauheeta. Joo, niin olisi mennyt. Mutta että kyllä tietysti niin kuin kaikkein koskettavin haastattelu oli, mistä Merjan kanssakin varmaan puhuttu miljoona kertaa, niin äiti Teresan kautta oli vuonna 77 Kalkutassa. Ja silloin hän ei ollut vielä saanut sitä Nobelin rauhanpalkintoa. Ja se oli kyllä, se on kumma juttu, että se oli niin vaikuttava persona, että mä muistan vieläkin ulkoa sen koko jutun. Mä voisin teille sanella sen tässä, en sanelle, älkää pelätkö. Ja siinä tuli suurin piirtein kaikki ne olennaista, mitä hän sanoi. Että se niin kuin upposi.
Mikä hänessä oli se?
Mä sanoin, että se oli semmoinen niin kuin hengenvoima. Mä kirjoitin silloin siitä, että hän on sillä tavalla poikkeuksellinen ihminen, että kun hän puhuu, niin se tuntuu olevan totta kaikki, mitä hän puhuu. Eli se niin kuin inkarnoitu
aivan
sana. Tietenkin näin hengellisesti voisi sanoa, että siinä oli pyhä henki läsnä.
Niin, se oli elävää ja aitoa, mitä sieltä välittyy, että ei väkisin puristettua.
Ei, joo. Ja että kyllä näitä tietysti on monenlaisia. Mutta tämähän on niin kuin tämä toimittajan ammatti ihan semmoinen, että se on semmoinen prosessi ja sehän on oikeastaan niin kuin tiedätte, niin se on se paras on se, että saa olla mukana hyvin monessa asiassa, oppia koko ajan uutta. Ei koskaan ikään kuin ole valmis. Se on aika mahtavaa.
Ja jollain tavalla mä oon itse asiassa kokenut, että hyvä kirjoittaja tai toimittaja on nimenomaan semmoinen, joka elää sen tapahtuneen siihen tekstiin tai mediaan tai muuhun. Että se ei ole semmoinen niin kuin hieno kaunokirjallinen suoritus, vaikka toki hyvä kirjoitustaito vaaditaan, mutta että se on elävää.
Kyllä, se on juuri näin. Ja joskus, kun Suomen Kuvalehdessä kävi meillä, kerrankin oli ruotsalainen toimittajaryhmä, oli perustamassa Ruotsiin samanlaista lehteä kuin Suomen Kuvalehti, Fokus, niminen lehti, taitaa vieläkin ilmestyä. Ja tuota, ne kysyivät sitten minulta, että minkälaista koulutusta ja muuta. Mä sanoin, ennen kaikkea, että täytyy olla hyvä kirjoittaja ja eläytyä siihen. Että meillä oli silloin semmoinen, jolta oli jäänyt koulu kesken, joka oli meidän parhaita toimittajia, ja sitten meillä oli tohtori. Myöskin erittäin hyvä toiminta. Mutta se tuli jostain muualta sitten kuitenkin se varsinainen intohimo siihen työhön. Ja tuota, se on juuri niin kuin sanoit, että eläytyy. Esimerkiksi kun haastattelee ihmistä, niin osaa niin kuin avata niitä salpoja ja sitten niin kuin antaa sen ihmisen tulla siksi, mikä se on.
Tapani Ruokanen, sinä olet sanonut Kirkko- ja kaupunkilehdessä vuonna 2016. Täytyy varjella sydäntään kyynisyydeltä, se on uskon tuhoa ja kyynisyydessä kaikki menettää arvonsa.
Niin, näin se on. Ja se on meidän toimittajien ammattitauti, on se, että kun näkee hirveän paljon teeskentelyä ja erilaista bluffia, politiikkahan on melkein vaan peliä, katsokaa vaikka tuonne Moskovan suuntaan tänään. niin tulee semmoinen ajatus, että mikään ei ole mitään, mutta se ei pidä paikkaansa. Elikkä sillä lailla varjella sydäntään, ettei niin kuin antaudu sille ajatukselle, että turhentaa kaiken, mitä näkyy. Vaikka ihmiset on rajallisia ja on niin kuin inhottavaa nähdä se, ja teeskentelevät ja puhuvat roskaa ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta, niin sitten joku toinen taso, niin sieltä löytyykin fantastinen tyyppi. Tähän on se meidän paradoksi, semmoinen näennäinen vastakohta.
Ja tähän liittyy itse asiassa yksi kysymys, että miten niin kuin koet toimittajana, eikö se ole toisaalta myös aika raskasta joskus mennä sinne niin kuin ihmisten pimeimpiin salaisuuksiin tai sinne niin kuin läsnä olevaksi ja tehdä siitä juttua? Että miten tavallaan siinä mielessä varillet sydäntäsi, että menet mukaan siihen, mutta et kuitenkaan tempaudu kokonaan sen vietäväksi?
Niin, se on, ehkä se tulee siitä, että niin kuin perimältä, mikä on se ihmiskuva, että mä niin kuin ajattelen aina, että tämä on Jumalan kuva tämä ihminen. Mä oon saanut niin parhaat haastattelut aivan pohjalla olevilta ihmisiltä. Mä tein esimerkiksi prostituoidosta juttuja eri puolilla ja Taimaassa ja Norjassa ja Suomessa. Ja nämä tytöt, ne oli silloin lähinnä tyttöjä, niin ne oli semmoisia, että niillä ei ole mitään menetettävää. Ja se oli hyvin avointi. Ja toisaalta sitten ihan huipulla, maailman huipulla. Ollut pääministereitä ja presidenttejä ja johtajia, semmoisia, joilla ei oikeastaan ole esimiestä. Niin se on ihan sama juttu. Sitten on paljon tätä Melania, tätä keskipaksua, meitä kaikkia tavallisia ihmisiä, joilla on koko ajan joku peli käynnissä. Onhan näilläkin tietysti, en mä sitä sanonut, mutta siinä kun häviää paljon turhaan, niin silloin elämä pelkää.
Sekä huipulla että laaksossa.
Niin juuri, joo.
Turha häviää.
Turha häviää. Ja kyllähän me tietysti sen koemme omassa elämässäkin, että silloin kun oikein vaikeaa on, niin kuin sellainen kuona putoaa pois.
Niin kuin sinulla silloin varmaan vuonna 1982.
Niin, esimerkiksi oli semmoinen. Joo,
jolloin kävit elämäsi kriisiä ja toisaalta sait kyllä palkintoja.
Kyllä.
Huipulla ja pohjalla.
Kyllä, että oli yhtä aikaa niin kuin riemua ja suisidaalisia ajatuksia.
Niin.
Se on ollut vaikea aika varmasti. Mennään muutama vuosi siitä taaksepäin. Siis muistanko oikein, että kirjoitit ensimmäisen kirjasi vuonna 1978 ja sen nimi oli Tehtävä Aasiassa?
Kyllä, pitää paikkansa, joo. Ja siinä on muun muassa äiti Teresan haastattelu ensimmäisen kerran kirjassa.
Näin mä ajattelin, että luultavasti tämä vuoden 1977 haastattelu ja tämä seuraava kirja on jollain tavalla linkittyvä.
Sehän oli semmoinen jännä juttu, että ulkoministeriö oli päättänyt perustaa tämmöisen määrärahan, jolla annettiin kansalaisjärjestöille tiedottamiseen kansalaisjärjestöjen projekteista. Ja täällä oli ollut semmoinen Suomen lähetyskongressi, jossa mä olin tiedottajana ja mä ehdotin sitten, että jos anottaisin sitä rahaa ja mä lähtisin tämmöiselle kierrokselle, jossa mä kävisin lähetysjärjestöjen luona Aasiassa. Kaikki innostui ja ilmoitti, otetaan sut vastaan ja niin kävikin. Mä olin vissiin yhden yön hotellissa ja tänä päivänä en muuten lähtisi koskaan semmoiselle reissulle. Se oli aika mahtavaa. Sillä lailla mä kokosin sen kirjan.
No niin, käydään lyhyellä tauolla ja sitten palaamme asiaan.
Vuoden kristillinen kirja.
Tervetuloa takaisin tähän Vuoden kristillinen kirja -ohjelmaan. Ja täällä studiossa meitä on paikalla Merja Pitkänen, vieraana on Tapani Ruokanen ja minä olen Jouni Lallukka. Tapani, vähän puhuttiin tuossa ennen taukoa sinun kirjallisuusuran alusta, mutta mikä on kaikkein eniten mieleesi jäänyt kirja, jonka olet kirjoittanut?
Ai, jonka olen itse kirjoittanut?
Joo, no, kyllä.
Ja niitä nyt niin mieleen jää toivon mukaan, mutta tuota...
No Paavo Ruotsalainen aine.
Niin, mä luulen, että Paavo Ruotsalainen oli ehkä, sieltä ihan oikeassa. Se oli ehkä se, että se oli myöskin semmoinen henkilö, joka vaikutti minuun niin kuin, sillä lailla maailmankuvaa niin kuin rakentavasti. Ja mähän tein sen silloin, kun olin tuot. Mä ajattelin, että mun täytyy oppia tuntemaan, että mikä oli 1800-luku ja sen henki, kun oli silloin menossa kotimaan päätoimittajaksi. Sitten toinen tämmöinen oli 1900-luku ja silloin Ilmari Turja, mutta se oli taas ihan erilainen. Se oli tämmöinen aikamoinen veijari.
Kriivari.
Hyvin sä muistat.
No sitten sinä olet kirjoittanut myöskin Ahtisaaresta.
Joo, yhdessä Katri Merikallion kanssa tehtiin Ahtisaaren elämäkerta ja se oli kyllä erittäin hyvä projekti, koska Suomessa aika lailla väheksyttiin toimittajapiireissä ja poliitikkopiireissä Ahtisaarta. Pidettiin häntä tämmöisenä dilettanttina, joka ei oikein ymmärrä politiikasta mitään. Ja mä luulen, että se tullaan vielä korjaamaan jossakin vaiheessa, koska hänellä oli tosin aivan erilainen näkemys ja maailmankuva ja poliittinen ohjelma kuin näillä muilla. Siihen saakka me elettiin Neuvostoliiton pelon varjossa ja vielä niinkin pitkälle. Ja Ahtisaari edusti aivan uutta yhteistyötä ja tulevaisuuteen katsovaa positiivista.
Mutta oli kansakoulun opettaja.
No niin, joo. Hän sanoi itse siinä meidän kirjassakin, että olen saanut koulutuksen hitaasti hahmottaviin opettajaksi ja siitä on ollut paljon hyötyä.
Mitä sinulla merkitsee kristillinen kirjallisuus?
No se on sillä lailla jännä, että mä olen välillä miettinytkin sitä, että mitä se tarkoittaa, että joku kirja on kristillinen. Ja vuonna 2001, kun olin itse siinä valitsemassa sen vuoden kristillistä kirjaa, niin mä kirjoitin Suomen Kuvalehteen semmoisen pienen kolumnin tästä asiasta, jossa mä kysyin, että mikä se on, onko Dostojevski ja Mika Valtari kristillisiä kirjoja. Ja mulla oli 10 kirjaa luettavana, siitä piti valita kristillinen. Ja siinä oli kaikenlaista, siinä oli reipasta mieskirjaa, ylä- ja alapäin jännitteitä ja kulkuritarinaa, narkkaritarinaa, paineita ja painia ja tutkimusta vuoden 1950 vuotta vanhoista asioista ja mietiskelyä ja Jobin kirjaa huumorilla muun muassa. Kaikkea sitä ihminen keksi. Lempeitä säkeitä ja ankaraa sairautta ja vastakohtaisuuksia. No, siis se määräys tai ohje, mikä oli annettu, että tämän pitää nousta tämän arvopohjan tässä kirjassa kristillisestä perinteestä ajankohtaisesti ja yleisesti kiinnostavasti. Kaikissa niissä oli sitä. Ei voi sanoa, että on kulttuurien dogmatiikkaa, etiikkaa, estetiikkaa, psykologiaa, sosiologiaa. Mutta mitä on kristillinen? Ja kristillinen, niin mä ajattelin näin, että sen pitää olla semmoinen, että siinä on niin kuin inkarnaatiot. Siinä niin kuin tämä sanoma tulee lihaksi jollakin tavalla, siis todellisuuteen, siis se on totta. Ja tällä perusteella mä sitten valitsin semmoisen kirjan, semmoinen tarina Karista, tämmöinen rikollinen huume, huurumaailma, toivoton tapaus, menetetty ihminen. Ja siinä oli niin kuin tavallaan se kristillinen ajatus siinä, että se oli oljenkorsi semmoiselle, joka on ulkopuolella, joka on neuvojen ulottumattomissa, joka on hylkiö, joka saa ihmisyytensä takaisin ja myöskin ikuisen ulottuvuuden. Ja se oli siis hyvin raakaa ja häikäilemätöntä maailmaa, missä tämä tyyppi eli. Se ei ollut paras kirja, eikä se ollut kaunein kirja, mutta se oli vuoden kristillinen kirja mun mielestä. Mä tiedän, että kaikki ei tykännyt siitä ja jotkut varmaan ajattelivat, että olipas virhe valita minut valitsemaan se kirja, mutta mun piti valita se, kun mut oli valittu valitsemaan kristillinen kirja. Tämä kirjan nimi oli KK Kuolemankauppias ja tämä Kari, joka oli päähenkilö, oli paikalla siellä kyynel silmin, kun mä kerroin tämän, kertoi 10 kaverinsa kuolleen huumeisiin ja että pelastukseen tarvittiin niin kuin uusi yhteisö. Ja tämä Kari oli silloin helluntai-seurakunnan nuorisopastori ja tämä Riku Rinne ilmoitti antavansa tämän palkinto summa, joka silloin oli 12 000 markkaa, niin huumeiden vasta sen työhön. Minusta siinä oli aika paljon sellaista, mitä mä sanoisin niin kuin kristillisen kirjan ympärille. Myöskin tämä ympärys, mitä siinä tapahtuu.
Ja tästä tulee väistämättä se ajatus mieleen, että kristillinen tai hyvä kristillinen kirja on myös semmoinen, mikä koskettaa lukijaa, koska tämä nyt varmaankin on 4. tai 5. jakso tässä ohjelmasarjassa, kun tämä sama kirja nousee esiin. Ihan totta, kyllä, että tämä on niin kuin monen suusta tullut tämä sama sisältö ja sama niin kuin ajatus ja tämä kirja. Että ilmeisesti se elävyys ja koskettavuus on kuitenkin tärkeitä kriteerit.
Joo, ja sitten siinä on se, että siis kun on hienoja, hyvin tehtyjä, viisaiden ihmisten ja taitavien kirjoittajien tekemiä kirjoja, niin siihen täytyy löytää niin kuin semmoinen kriteeri, joka menee niin kuin sen ulkopuolelle, joka on sillä lailla, että yhtäkkiä niin kuin Jumala ilmestyy meidän keskellä. Ja se oli tässä kirjassa.
Minä luulen, että aika moni yllättyi, kun tiesi sinut ja tunsi sinun journalistitaustasi ja tiesi sinut teologiksi ja tietokirjailijaksi. Niin mä luulen, että aika moni yllättyi, että sinä valitsit KK Kuolemankauppiaan. Saitko palautetta myöhemmin?
Kukaan ei kehdannut tulla suoraan haukkumaan, mutta kyllä mä sen niin kuin karvoissani tunsin, että miten sä valitsit tuommoisen kirjan. Mutta että mä käytin jotain puheenvuoroista muutenkin kuin tämän Kuolehen kolumnin, että on minusta erotettavaa toisistaan niin kuin nämä eri tekijät, että on historiallisia kauniita kirjoja ja viisaita kirjoja ja tämmöisiä, mutta se kristillinen on jotain muuta. Siinä täytyy olla joku sellainen elementti, joka synnyttää niin kuin elämää kuoleman keskellä.
Tämä on hyvä, hyvä ajatus, että synnyttää elämää kuoleman keskellä. Että se lienee kristin opin ja kristillisen uskon ydintä.
Se on ydintä. Ja samoin myöskin se, että Jeesuksen tuleminen, Jumalan pojan tuleminen ihmiseksi, se on ihme. Siinä täytyy olla joku ihme, joku sellainen elementti, joka menee niin kuin...
Poikkeaa tavallisesti.
Joo, menee niin kuin yli kaljun.
No sä mainitsit tuossa äsken, että mietit sitä, että onko tämmöiset maailmankirjailijoiden tuotteet kristillisiä. Mihin sä päädyit omissa ajatuksissa?
No kyllä esimerkiksi kun olen Mika Valtarin tuotannon lukenut läpi, niin, ja kun tietää sen, että olen kerran saanut hänet tavatakin livenä. Niin, että se mies oli niin kuin, se oli niin kuin Jumalan koulussa koko ikänsä. Ja hän kirjoitti semmoisen läpi. Ja sitten se oli erittäin hyvää, niin kuin hyvin tehty kotityöt. Hyvää historiasta tuntemusta ja psykologiaa, jopa siis jossain sinuhessa, niin jopa niin kuin taloustiedettä ja muuta. Että se on niin kuin kristillinen kirja. Ja tietenkin nyt on mielenkiintoista, kun puhutaan näistä suurista venäläisistä kertojista, että kuinka ne on tämän imperialistisen Venäjän agentteja olleet. Ja tämä on tärkeä näkökohta, että se tulee esiin. Ja siinä on kyllä paljon totta. Ja nehän on usein rakennettu. Siinä on ne kartanot ja yläluokka ja alaluokka ja niin edelleen. Mutta että se mikä niissäkin on kristillistä, niin on tietysti se juuri se asenne. Niin kuin Dostojevskin Karamazovin veljeksessä on tämmöinen hieno rouva, joka on hyvin kristitty ja rakastaa koko ihmiskuntaa. Että ainoastaan hän sanoisi, että ainoa ongelma on se, että inhoaa yksittäisiä ihmisiä.
Saattaa olla universaali ongelma.
Kyllä, kyllä. Mitä ajattelet ylipäätänsä kristillisen kirjallisuuden niin kuin nykytilasta ja sen tarjonnasta?
Siis tulee jänniä kirjoja. Mä just tuossa eteisessä tapasin kippukirjan kirjoittaja Kari Kortelaisen. Siinä oli musta aika jännä kristillinen kirja, jossa oli myöskin niin kuin näitä samoja elementtejä, mutta että no en mä tiedä, tuossa mun vieressä istuu suurimpia kristillisten kirjojen kustantajia, joka olisi parempi henkilö vastaamaan tähän kysymykseen, mutta eikö niin, että siellä on monenlaista?
Kyllä, siis kristillisiä kirjojahan tulee hyvin laidasta laitaan. Ja ehkä siinä on sekin, että meitä on niin monta ihmistä, jotka tarvitsevat hyvin erilaisia kirjoja. Kuka kirjoittaisi meille hyviä kristillisiä romaaneita? Niin. Olisiko sulla kypsymässä aiheita?
Mä en ole. Mä aina toivoin, että mä olisin oikea kirjailija. Mä pystyin luomaan niin kuin ex nihilo, niin kuin tyhjästä maailmoja, niin kuin Jumalan työtä tekemään. Mutta musta tuli vaan tämmöinen muiden ihmisten ajatusten raportööri.
Sinä toteat ja kuvitat niin, sanoillasi.
Niin, ja, niin joo. Yritän kuunnella ja sitten kertoa se, mitä joku muu on sanonut.
No mikä on viimeisin kirja, jonka olet lukenut?
Mä luen nyt parhaalle tätä Jaakobin portaita. Mä olen lukenut kaikki ne kirjat. Mä otan hänet ehkä tuonne Suomalaisen klubin kirjan ilta, jos hän suostuu tulemaan ja Joel Haahtela. Se on jännä. Se on just kans tämmöinen kirja, joka on siinä. Se on hienoa, loistavaa kirjallisuutta, mutta sitten se on lähes niin kuin mystiikkaa kristillisestä näkökulmasta.
Mikä viehättää semmoisessa sinua?
Se on ehkä se semmoinen niin kuin salaperäisyys, että siis ei voi olla ihan varma.
Että kaikkea ei elämästä kerrota auki.
Adelen tapaus, joka on pyhimyksestä, joka kuuluu siihen samaan sarjaan kuin Jaakobin portaat, niin lopussa on vähän epäselvää, että onkohan se totta ollenkaan. Ja kuitenkaan se ei ole millään lailla pilkkaavaa tai kyynistä, vaan...
Jätetään auki.
Jätetään auki. Se on niin kuin elämän ihmettelyä.
No liittyykö tähän se, että sä kerrot jossakin, että nuorena ajattelit, että elämän tarkoitus on jonkin ison asian tekeminen, jotakin vaikutuksen tekeminen, ja nyt sinä olet todennut, että elämän tarkoitus on elämä itse.
Niin, joo, näin. Näin se on, että siis se on valtava lahja, jonka me olemme saaneet ja siihen tarvii niin kuin kauheasti lisätä. Tuommoinen vanha rovasti K.E. Rinne sanoi aikoina, että kun olin nuori, niin minä kuvittelin olevani jonkinlainen mörssäri, mutta nyt minä huomaan, että olenkin vain pieni knallipyssy.
Se on hyvin sanottu. Miten muuten sinä niin kuin neuvoisit tai rohkaisisit tämmöistä nuorta, joka pohtii, että onko hänestä kirjailijaksi, toimittajaksi tai ylipäätänsä kirjallisen alan niin kuin tekijäksi? Mistä voisi lähteä liikkeelle?
No pitäisi vaan ruveta kirjoittamaan ja sitten jossain vaiheessa antaa Merja Pitkäsen lukea.
Voi sen antaa mullekin.
Me sitten okay, Jounin kanssa mietitään, että...
Kyllä, kummatkin kuulostaa edustajana.
Nyt sitten rupeaa tulemaan, niin kuin mulle tuli kotimaassa ollessa, niin kerran tuli muovikassillinen runo ja oli jätetty sinne portaalle ja sitten oli lappu, että jos tästä ei ole yhtään julkaisukelpoista, niin mulla on toinenkin muovikassillinen.
Runot ovat kyllä aika hankala laji.
Joo, niin on, mutta ainakin tarjontaa riittisi.
Kyllä.
Siinä tapauksessa, mutta me ruvetaan lopettelemaan tämän jakson tiimoilta, mutta Tapani Ruokanen, oikein sydämellisesti kiitoksia, että pääsit vierailemaan ohjelmaan. Tämä oli oikein mukava puolituntinen ja täällä studiossa meitä muita oli sitten Merja Pitkänen ja minä olen Jouni Lallukka.
Kiitoksia teille.
Kiitos Tapani.
Kiitos.
Vuoden kristillinen kirja.
Yhteistyössä Kristilliset kirjankustantajat ry ja Radio Day.
Minä kuulen sinun ääni.